Badakizu ostiraletan, asteburura begira jarri eta larun batetako arkitalpen bati erreparatzen diogula eta gaur zortzi astekarian jorratutako gaiak aurreratzeko ohitura dugula gaur ere horretaragoaz, gure artean dagoen Amagoia Mujika gaur zortziko arduradunarekin batera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Amagoia.
Mila esker, arratsaldeon.
Mardula, biharko ondo duzuen gaur zortzi ere, iruditzen bazaizu, Basaurin joan den asteburuan izandako jardunaldi batzuen arira idatzi duzuenari erreparatuko diogu, Palestinako erresistentzia feministaren ingurukoak ekarri dituzuelako astekarira, okerrezpa naiz, Palestinako eta Euskal Herriko eragile feministek hartu zuten parte, jardunaldi horietan, Amagoia.
Ba, holaxe da, bai. Virginia Enebralek egin du erreportajea, asteburuan Basaurin egondu zan bea, Basauriko emakumeen etxean, Marienean, eta, bueno, ba, Zizjordaniako eta Euskal Herriko hainbat erakunde feminista elkartu ziren, parean eseri, eta, bueno, kezkak, eta erronkak, eta partekatu, eta informazioa banatu, eta, bueno, Virginian egondu zan lehen lerroan, eta horren parte txiki bat edo ekarri du gure orrialdetara. Oso testigantza politak, bueno, polita ez da igualitza, baina testigantza esanguratsuak jaso zituen Virginiak, ez, bueno, Palestinako jendartean emakumeek badaukate zapalkuntza, bikoitza, irukoitza, ez dakitzen.
Biderkatu da,
bai, bai, ez, alde batetikan, ba, beste asko bezala, jendarte patriarkal batean bizi dira, baina gero horrez gain okupazioak emakumeengan ere eragin handia dauka, ez, gizonengan bezala, baina emakumeak ere badira horren biktima. Orduan, bueno, pixka bat, hango egunerokoaren errealitatea ekarri zuten Zizjordaniako emakume hauek, erakunde feministetan lan oso garrantzitsua egiten ari dianak. Eta, bueno, netzako oso testigantza baliatsuak dira eta guri ere begiak zabalarazten dizkigute, ze batzutan pentsatzen dugu, ez, ba, nahikoa daukatela egoera hortan bizirauten eta aurrera egiten, baino
gainera borroka egiten
dute,
ezta?
Bai, gainera, eta gainera nahi dute jendarte bat eraiki beraiek nahi duten bezalakoa, ez, ba, parekidea, eta orduan oso, bueno, oso lan polita egiten nahi dira, ez, ba, adibidez, komentatze zuten, ez, testigantza horietakotan, ba, adibidez, kontrolgune batean arazo bati izan duen gizonezko batek lana galtzen badu, ba, etxea jun, eta horren errua askotan, ba, emaztek eta alabek izan ohi dutela, ez. Orduan, egia da, egoera xamurra ez denean, denok gehiago haserretzen gerala, eta igual gehiago nabarmentzen direla ajeak, eta harreman desorekatu horiek, ez? Eta gero askotan, ba, preso dauden senarren zain ere, haiek askatu zain egoteko, emakumei sekulako betebeharre sozialak eta inposatzen zaizkiela. Orduan ez dela bat ere erraza egoera. Komentatzen zuten, bueno, ba, jarri dituzte martxan erakunde feminista bat baino gehiago, Palestinakoak bat baino gehiago etorri da, eta bakoitzak pixka bere esperientziaren berri eman dute, ez? Adibidez batzuk, badaukate telefono bat 24 orduetan eskuragarri dagoena, doakoa dana, eta indarkeria salatzeko erabiltzen dena, ezta? Normalean etxean gertatutako indarkeria erasoak izaten dira, esaten dute, bueno, Palestinako jendartean ulertzen baita etxeko trapuak etxean garbitu beharra dagoela, gurean ere gehiegi ulertzen
da. Izaten da hortik, kontu pribatuaren hori.
Hori da, eta pixka bat daudela fase hortan, ez, auzi arlo pribatutik publikora ateratzeko borroka hortan, eta araso sozial bihurtzeko borroka hortan. Eta adibidez polita da, ze esate dute, bueno, identifikatuta dituztela dei gutxi dauden lekuetan, joaten direla eta ematen dutela informazioa telefono honen berri. Ze dei gutxi egoteak ez du esan nahi indarkeria ez dagonik.
Hori da.
Baizik eta, ba, euskal ozergatikan salaketa gutxiago. Orduan horre egiten ari dira lan handia. Belaunaldi gazteekin ere lanean ari dira. Ze, bueno, parekidetasuna lortzeko ere inin behar da eta ere iteko jun behar da, ez, belaunaldi gazteetara.
Sortzen datu zen berriak ez den hasi beharra dago.
Horrekin konturatua gaude denok.
Bai, bai.
Eta gero, legeriarekin ere badaukate borroka handia, legerian zapalkuntza handia dago emakumeenganako, eta orduan legeak ere aldatu behar dituzte. Esan da dezakegu jabekuntza prozesu bete-betean daudela, gu bezala, kasu askotan, eta kuriosoa da, ze batzutan irakurtzen dituzu nahi gertatu zait elkarrizketa hortan identifikatu ikusi, ba, euskal emakumeen panorama. Bai,
teoria zibilizatuagoa garen belaunaldi bat izan arren.
Bai, bai, ze borrokan dagon herri batean, edo eraikitzeko bidean dagon herri batean, ba, zein dian lehentasunak eta zeintzuk ez. Eta askotan, bueno, ba, Palestinako emakume hauek salatzen dute, ez dala lehentasunezkoa jendarte parekidearen jomuga hori, eta ustet...
Sonatzen digu bintzat.
Bai, hola, zuzu, jamau. Eta, bueno, polita, bueno, gure existentzia resistentzia da, ez? Eta hori abeslari britaniar palestinar batek abestu zuen, abesti batean, eta hori da emakume hauen bizitzeko leloa, gustatu zait, guk ere badakigu pixkat horri buruz, ez? Gure existentzia erresistentzia da. Orduan, bueno, Virginia Nebralek ekartzen digu realitate bat, begiak zabaltzen dizkigu, eta, bueno, polita da, ze badirudi hau izango da la bide baten hasiera, eta Palestinako eta Euskal Herriko eragile feminista kooperazio sare bat josi nahi dutela, lehenagotik ere ezagunak zian, eta, bueno, jarraituko dutela aurrerantzean ere hausnartzen, pentsatzen, eta...
Aliantzarako bideak eta guzti orduan.
Aldatu nahian.
Hori da, hori da, bai beharra ongo da, eta oraindik ere, eta aldatu beharreko beste kontu batzuei ere heldu behar diegu, bihar Donostian izango den manifestazioari begira jarri zaretelako, oztopoen gainetik euskaraz biziko gara, lelopean izango da mobilizazioa, eta zuek hain justu euskararen normalizazioan izaten ari diren injerentziei, erreparatu diezue.
Bai, Maider Jantzik egin du erreportajea, portada horrekin dijoa, eta, bueno, portadan agertzen dira hiru neska mutiko eta bat salto bat ematen ari da. Eta pixkat irudikatu nahi deguna da, euskararen alde pausoak ematea beharrezkoa da, baina batzutan ez da nahikoa. Batzutan saltoak eman behar dira, ba, Espainiatik eta Frantziatik etortzen dian traba horiek salto, gainetik salto egiteko, ez?
Bai, egia da. Trapezistak ere izatera behartuta gaude.
Malabarakin behar dira eta akrobaziak, ez? Kontseiluak biharko Donostian deitu duen manifestazio horretan badago aldaketa bat zentzu horretan, eta bueno, pixka bat aldaketa horren arira osatu du Maiderrek erreportajea, ez? Ze bueno, azkenengo urte eta erdian edo bi urteetan Espainiar gobernuak oso modu bortitzean erakutsi nahi izan du, ba, beak erabakitzen dula gure gainetik, eta udalek eta izan dituzte problema handiak euskararen inguruan hartzen dituzten erabaki guztiak pasa behar dutelako galbae hori, ez? Eta pixka bat horren inguruan, udal desberdinekin ere hitz egin du, batzutan ez da erresa euskararen alde egitea traba horiek hor daudelako. Eta bueno, idea da badibidez urkijokerien arira, ez? Batzutan esaten da urkijokeriak eta kontseilutik zehazten dute ez diala urkijokeria, gobernukeriak dirala, erabaki kontziente badagola horren atzean.
Urkijo dela horri jartzen zaion aurpegia du izena, baina...
Baina berez ez dala urkijoren kapritxo bat, dala goitik agindu bat eman zaiolako, badakitelako, ba, hizkuntza batek ze indar eta ze garrantzia daukan, ezta? Eta gero adibidez Bert legearen inguruan ere aritzen da, bueno, oso reportaje luzea da, tamales trabak asko direlako.
Gehiagorako ere emango duke akaso.
Baina adibidez Bert legearekin eta Bert legeak hizkuntzekiko daukan jarrerarekin, ez? Bueno, ba, esaten du, ba, estatua konturatu dala, hezkuntza dela, hizkuntzen berreskurapenerako zutabe nagusia, da orduan zutabe hori kolpatzen du zuzenean. Ez da kasualitatea, dena dago neurtua, eta pixka bat da mezua da, bueno, oso modu kontzientean egiten dutena gainea, bueno, gure eskubideen alde, hizkuntza eskubideen alde, hartu nahi ditugun erabakiak edo eman nahi ditugun urratsak etengabe trabatzen dituzte, zanko trabatzen dituzte, ez baian jartzen dituzte, beren legea jartzen digute gainean, eta bueno, igual badala garaia, mezua da badala garaia euskararen alde urratsak eta saltoak, ez, emateko, eta traba horiek gainditzen hasteko, edo behintzat kontziente izateko, ez dala erresa euskaraz bizitzea, eta, bueno, erruaren parte guztia ez daukagula euskal hiztunak, ez?
Eta oztopoak oztopo egingo dela, aurrera, beharko da, eta ea beharko manifestazio horren adibide izaten den. Tartetxo batez atzera begira ere jarriko gara, Magoia. Aste artean beteko dira, martxoaren 3an, 39 urte Gasteizen poliziak bost langile hil zituenetik, eta horren arira, bigarren hezkuntza eta batxilergorako unitate didaktikoa prestatu du martxoak 3 elkarteak, eta horren berri ere, emango du, biharko gaur 8.
Bai, asko gustatzen zaizkigu gaur 8 normalean pedagogia arloan eta hezkuntzan egiten diren gauzak, ze iruditzen zaigu hor dagola, hortik hasi behar gerala.
Lehen aipatzen genuen, ez da, belaunaldi gazteek duten.
Bai, hori da, hori da. Eta bai, martxoaren iruren inguruan unitate didaktiko bat egin du, martxoak iru elkarteak, amalau, 18 urte bitarteko ikaslei bideratuta dago, eta bueno, egiten duen azken finean da, oso modu garbian eta didaktikoan kontatu, zer gertatu zen 1976ko martxoaren hiru hartan, ez? Nola polizia Gasteizko Zaramaga auzora bertaratu zen, langilez beteta zegon San Francisco Elizan sartu eta 15 minututan sekulako erasoa egin eta bueno, emaitza izan zen ba 6 hildako eta 60 zauritu, ez? Askotan pasatzen da hori gertuko historia urruneko egite zaigula, ez? Eta ni pentsatzen dut batzutan igual 14-18 urteko gazteiztar batentzat ba ikusiko du martxoaren 3 inguruan badaudela bilkura, badaudela, baina benetan zer pasa zan? Ezta zergatik pasa zan? Eta orduan iruditzen zait historia gerturatzeko oso modu duina dela, gaina egin dute hola komiki bat eta oso modu bisualean eta zuzenean eta jakinin behar dala, ez? Eta, bueno, iruditzen zait unitate didaktikoak, gure historiaren inguruko unitate didaktikoak oso beharrezkoak bai. Direla.
1936ko gerrako aktoren berri denoi dakigu, selektibitaterako ikasi genuelako, baina gero gertuko historiak
bai,
oso.
Bai. Eta gainean ikustet historia horiek ezagutzeak desberdin ite zaitula. Eta pausu aldatzen dizula, ez aurrerantzean, eta, bueno, iruditzen zait oso ekimen polita, bagenun aspalditikan gordeta, eta bagenekin martxoa hiru gerturatu ahala, horren berri emango genuela, ez? Orduan, bueno, beti ere, gaina, hola, dianak ekimen berriak, edo desberdinak, edo gustora hartzen dira, ez? Aire fresko hori, eta ustet bere helburua beteko dula oso modu txukunean gainera.
Bueno, bidea, egin dezala horrek, memoriaren kontaketa behingoz legitimoa izan dadin. Elkarrizketan, gaur zortziko lagunak dituzuen Ainara Azpiazu Aspi eta Dani Fano komikilariei egin diezu etartea, bihar irtengo delako hain justu H28 aldizkari satirikoaren bigarren aldea, eta bueno, horren inguruan, alako aldizkari bateke eman dezakenaren inguruan hausnartu duzu ebe iraiekin.
Bai, bueno, Dani Fano eta Ainara Azpiazu Aspi gaur zortziko komikigileak ere badira, hilabetean behin egiten dute bere ekarpena, guk astero komikilari bat daukagu, eta esan dezakegu, oraintxe lauak daudela 28 horren inguruan, zeuna Iturriaga eta Amaia bai esteroz ere
bueltan
dabiltza, gertatzen azalea izan dala denak elkartzea.
Bai, Euskal Herria txikia da, baina.
Bai, gure agendak oso estuak. Baina, bueno, Dani eta Aspikin elkartu ginen, luz egon ginen izketan oso gustora, ze gaina batzutan gertatzen zaigu, ez? Hilabetero dakau behaien berri, korreoak,
eta bar.
Baina noizean behin elkartu eta aurrez aurre hausnartzea, eta ba, oso gustora. Bueno, pixkat kontatzen digute, H28 aldizkaria zer dela eta sortu zen, ez? Ba, bueno, Charlie Hebdoren aurkako erasoen aurrean, ba hori, Euskal Irudigile askori piztu zitzaion gogoa zerbait esateko, bere hizkuntzan, marrazkiaren hizkuntzan, ez? Eta igual, ba, plaza bat falta zitzaiela, pas, nahi zutena esateko. Eta orduan, ba, falta bat zitzaien, ba, zeintzuten,
sortu.
Ba, sortu. 10 egunetan jarri zuten martxan proiektua, bueno, hasierako proiektuaren metxa edo piztu zutenak izan ziren Asisko Marko eta Zaldieroa eta berehala bildu ziren bidera, ba, beste marrazkilari mordo bat ze bada sektore bat beren artean beraien berri daukatena eta bueno, badituztena tresnak hortarako, ez? Hortan 10 egunetan aldizkari bat martxan jartzea ez da
bai,
broma.
Egia da. Aldizkari eta zelan duten jakinda gainera, ezta?
Hori da. Orduan, bueno, orain hilabete bat eta 10 egun pasadian honetan, bigarrena etorriko da, eta esan genuen, bueno, ba, itzakia polita da, ba, esertzeko, eta zer plaza mota egin duten. Bueno, oso gustora egon geha, itzegin dugu komikigintzaz, ilustrazioaz, hain lanbide xelebrea nola eraman aurrera, humore satirikoaz, oso elkarrizketa, bueno, nik egin dut oso gustora egon du naiz, beraiekin.
Nabari zaizu.
Bai, eta ez, polita da ez, ba, esate utelako, beraiek bazeukatela beharra plaza bat, ba, zentsurari gabe, libre, eta manai zutena esateko plaza bat, eta hori da H28. Sarean egongo da bihar, doakoa izango da, eta izaten jarraituko du, helburua ez da ekonomikoa, baizik, eta hor zegoen zulo bat, betetzeko alegina, eta ikusi detenanik sumatu dut beraien artean elkartzea ere oso importantea izan dela, ze pila kargatuta ikusten dira, ideia askorekin eta ziria sartzeko gogoiztu garriarekin.
Bueno, orduan marrazki ez aparte hitzez ere komunikatzaile onak dira, Magoia.
Bai, nahi gustatzen zait asko beraien mezua, ez? Ze nik uste tumoreari ez diogula eta satirari eta ez diogula askotan ematen daukan garrantzia, ez? Ze hori iruditzen zaigu eta hori salatzen dute beraiek ere elkarrizketan, ez? Ba, marraztea eta txistek egitea eta barre egitea umeen gauzak
bai, balira. Txorakeriak direla.
Bezala, ez? Eta ez balute izango bezala, balio bat, ez? Jendarte bat eraikitzeko orduan. Eta nik uste ze gauza hobeagorik umorez eraiki baino jendarte bat, ez? Uste denok gure buruaz barre egitea baino liberazio handiagorik ez dago. Eta hau badakite, behaien buruaz barre egiten, besteenaz. Eta gaina hori marrazki batean jartzen dizute, lehenengo begiratuan harrapatzen dezun idea genial batekin. Nei oso mundu polita iruditzen zait, eta iruditzen zait zer ikasi asko izan beharko genukela hain transzendentala honetan, ez? Orduan, bueno, gauza horiei buruz aritu gea pixkat, hola, desordenean, baina ondo, eta ni irrikaz nago bi arratxe 28a.
Bai, ez da piztu dizute grina.
Bai, aurrekoa oso gustora ikusi nun. Eta, bueno, ni hilabetero iristen zaizki, bueno, astero iristen zaizkigunean komikiak, ez? Hilabetean behin laudialako, baina astero iristen zaizkigunean beti irikitzen eta normalean barreiten zuzenean. Eta gaina esaten dijo, ze ondo pasaeten, eta da hori 5 segunduko irakurketa, ez? Bote prontoko hori. Baina, bai, gustatzen zaik.
Bai, irakurketa luzeik, baina gehiago ere esan dezakeena bat. Zetan, pentsa labuiek eta beste hainbat marrazkilari batera elkartuta zer izango den. Nolako bomba den, H28. Eta beste elkarrizketa bat ere, nabarmendu nahi diguzu kasu honetan, Elena Loio Murgiarrari egin dio zuena.
Bai, Mikel Ibargoienek egin dio, etxeontako kolaboratzailea ere, bere programa daukana. Mikelekin badaukagu hola hitzarmen txiki bat, hitzezkoa, informala, baina asko
lagun artekoa, ez?
Ba, gustatzen zaizkigu asko beak ekartzen dituen gaiak, ez? Emakume kirolariei presentzia bat emate aldera egiten duen saiakera, eta ordun noizean behin gure horrietara ekartzen du beak lortutako informazioa, ez? Elena, eta asko dago, pentsatzen dugu, ez? Emakume kirolariak esan, eta ez? Baina asko dago.
Ez dagoela hainbeste harakatu beharrik, ez da badaude emakume kirolariak. Bai,
badaude eta puntan dabiltzanak, eta hombre, ez daude igual komunikabideen puntan, baina alor bere sektorean puntaren puntan. Orduan, bueno, Elena Loioren kasua ekarri du. Elena Loio pasada pasarela gainean modelo lana egitetik korrikalari izatera. Bueno, bateragarriak dira, biak ere egin.
Posible da, ezta.
Baina, bueno, Elena 2005an Miss Araba lehiaketa irabazi zuen, hortik Miss Espainiara joan zan ere. Eta, bueno, mundu hortan ibili zan, modelo bezala, publizitatea egiten, eta, bueno, momentu baten erabakizun ja etzula gehiago jarraitu nahi hor, naiz eta etzan gaizki egon, beak esaten du, bueno, momentu batzutan gustora ere egon zala, baina buk esan zu, bueno, ja ez da nire tokia, eta orain dela 3 urte zapatilla jarri zitun da korrika hasi zen.
Begira.
Eta, bueno, lortzen ari da oso marka onak, maratoietan eta beak espero etzun denborak eta markak. Orduan, polita da elkarrizketa, ze bi munduei buruz aritzen da, ez? Eta ekartzen digu, modeloen mundu hori nolakoa den, eta nola momentu baten ere kirola egiten zu, baina utzi behar izan zion, ze muskulatu egia zegon bere gorputza, garai hartako estandarretara, horri buruzko hausnarketa ere egiten du, zer da edertasuna, zeinen arabera, ez? Eta hain korrikalari bezala, ba oso marka onak lortzen ari da, eta gainera bere kaxara egiten du, oso entrenatzeko modu berezia dauka, ez? Egiten du gorputzak agintzen dion ritmoan, edo bueno, oso interesgarria Mikel Ibargoienek.
Bai, eta markako kirolari izan da, alako ikuspuntu bat edukitzen, eskertzekoa ere bai, batzutan iruditzen zaigulako, beste zertarako ez direla bizi, markako kirolariak edo onak direne horiek. Bueno, gai mordo bat aurreratu ditugu, eta ez dugu ale osoa kontatuko, ez da Magoia?
Ez, egia esan gaur esan diote, Nekaneri, hainbeste gai.
Ia saio osoa berarekin, baina mugatu.
Baina, bueno, poza emate igu ere, ez jakitea zein gai aukeratu honek hartzeko seinale ona izatea.
Hori da, denak ere onak bineraren seinale. Osongi, ba, jarraitu hola, Magoia Mujika, gortzortzeko ardura duna, eskerrik asko, biharko alearen lagin bat zebra bidera ekartzeagatik, eta hemendik bi astera egongo gara berriz zurekin.
Vale, eskerrik asko.
Teburuan.
Zebra Bidea.